Tänään kuullaan muun muassa, että postin työntekijöiden lakko alkaa ensi viikolla. Kirjeiden jakelu voi viivästyä jopa useilla viikoilla. Perussuomalaisten kannatus on noussut ja SDP:n kannatus laskenut eniten, kertoo Ylen kannatusmittaus. Berliinin muurin murtumisesta on lauantaina kulunut 30 vuotta. Siitäkin kuullaan ja kehittyviä maita vaivavat elintasosairaudet näkyvät jo eliniän odotteessa. Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat on julkistettu. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan vielä lukion uudesta opetussuunnitelmasta. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloittaa lakon postissa ensi maanantaina. Lakko vaikuttaa postin kulkuun koko maassa. PAU ja työnantajia edustava palvelualojen työnantajat PALTA tapasivat valtakunnan sovittelijan luona aamulla. Valtakunnan sovittelija Vuokko Piekkalan mukaan osapuolet olivat sovittelussa liian kaukana toisistaan ja sovittelu päättyi tuloksetta.
Osapuolet eivät ole lähentyneet ja lakko on alkamassa maanantaina.
Minkäännäköisiä mahdollisuuksia sovitteluun ei enää viikonlopun aikana ole?
Ei. Osapuolet ovat niin kaukana toisistaan.
Työntekijäliitto PAUTA hiertää se, minkä alan työehtosopimukseen postin pakettilajittelijat kuuluvat, sekä uuden työehtosopimuksen palkat ja työajat. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.
Taustalla tietysti on tämä työnantajan kova heikennysesitys työehtosopimuksen osalta. Palkoista on puhuttu paljon, eli niistä palkkojen leikkausesityksistä, mutta siellä on paljon myös muita isoja asioita. Esimerkiksi työajan osalta työnantaja pitää yhä kiinni esityksestä, että vuosityöaikaa oltaisiin lisäämässä 150 tunnista yli 200 tuntia.
Työnantajia edustava PALTA vetoaa postialan kiristyvään kilpailuun ja kirjepostin vähenemiseen, minkä takia työehtojen pitää joustaa. PALTAn mukaan kaikki postin kilpailijat noudattavat toista työehtosopimusta. Työntekijäliiton palkanalennuspuheita PALTA hämmästelee. Toimitusjohtaja Tuomas Aarto.
Mä ihmettelen kyllä suuresti noita PAUn palkanalennusväitteitä, että niin kuin tässä moneen otteeseen ollaan todettu heille ja muillekin, niin mehän olemme taanneet sen, että henkilökohtaisia palkkoja ja ilta- sekä yötyölisiä vastaava ansio taataan kaikille tässä sopimuksessa tällä hetkellä oleville seuraavan sopimuskauden ajan.
Työntekijäliittoa tämä ei tyydytä. PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.
Postilaisten pitäisi pystyä elämään sen vuoden kahden jälkeenkin. Siinä vaiheessa, jos palkkoja leikataan se 30-50%, niin se on aivan mahdotonta niille ihmisille, joita pitäisi siellä töitä tehdä.
Lakossa on noin 9000 postin työntekijää. Lakko vaikuttaa postin kulkuun koko maassa, mutta alueelliset erot voivat olla suuria. Kirjeposti voi postin mukaan olla viikkoja myöhässä. Pakettitoimitukset saattavat viivästyä päiviä. Tosin verkko-ostoksissa kuluttaja voi usein valita jakelijayrityksen. Joulukortit ja paketit ehtivät perille, jos lakko ei veny yli kahden viikon. Maanantaina alkavista tukitoimista on toistaiseksi ilmoittanut ilmailualan unioni IAU.
Osapuolet tapaavat seuraavan kerran keskiviikkona. Toimittaja tuossa oli Stina Brennare. Vihreät on Ylen lokakuun kannatusmittauksessa suositumpi kuin päähallituspuolue SDP. Mittauksen kärjessä on perussuomalaiset, joka on kasvattanut kannatustaan yli 2 prosenttiyksikköä 23%. Ero mittauksen toiseksi suurimpaan puolueeseen kokoomukseen on lähes 6 prosenttiyksikköä. Riikka Uosukainen.
Ylen lokakuun kannatusmittauksessa on muutama suuri heilahdus. Perussuomalaiset on kasvattanut kannatustaan yli 2 prosenttiyksiköllä 23%. Ero mittauksen kakkoseen 17,3% kannatuksen keränneeseen kokoomukseen on pitkä, lähes 6 prosenttiyksikköä. Pääministeripuolue sosiaalidemokraattien kannatus on pudonnut eniten 1,7 prosenttiyksiköllä. SDP saa mittauksessa 13,9% kannatuksen. Vihreät keräsi puolestaan 14,2% ja on tällä hetkellä siis suositumpi kuin pääministeripuolue sosiaalidemokraatit. SDP on menettänyt kannattajiaan erityisesti naisten ja työväestön keskuudessa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
Lasku menee selvästi virhemarginaaliin, eli voidaan sanoa, että se on lasku on todellista. Ja sosiaalidemokraattien laskussa on oikeastaan kaksi keskeistä tekijää. Sosiaalidemokraatti menettää toisaalta kannatusta perussuomalaisille, mutta myös sosiaalidemokraatteja äänestäneitä valuu katsomoon aika selvästi suuremmassa määrin kuin muilla suurilla puolueilla.
Tutkimusjohtaja Turjan mukaan sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten parin prosenttiyksikön kannatusmuutos ei ole tavallista, mutta ei tavatontakaan.
Perussuomalaiset saavat edelleen uusia kannattajia, oikeastaan näillä pääkilpailijapuolueiltaan, SDP:ltä, kokoomukselta ja keskustalta, mutta parin viime kuukauden aikana on myös näkynyt se, että perussuomalaiset saa yhä enemmän kannatusta nukkuvien puolueista. Eli sellaiset henkilöt, jotka ei ole äänestänyt viime eduskuntavaaleissa. Niin.
Keskusta näyttää pysäyttäneen puheenjohtajavaihdoksella kannatuksen alamäen 12,9%. Myös muiden puolueiden kannatus on säilynyt lähes samana.
Tutkimuksen virhemarginaali on 1,4%. Jatketaan näiden tuoreiden kannatuslukujen analyysiä. Mistä perussuomalaisten nousu kertoo? Vastaajina politiikan ja talouden toimittaja Heta Hassinen STT:ltä, politiikan toimittaja Robert Sundman Yleltä ja päätoimittaja Jussi Kärki puolestaan Talouselämästä.
No, perussuomalaiset on ainakin osannut puhutella sekä duunareita että yrittäjiä, mikä on mielenkiintoinen ilmiö. Ja mä olen ymmärtänyt niin, että he tekevät se, että he haisivat sellaisia repiviä asioita, kuten esimerkiksi paikallinen sopiminen, joka näitä kahta esimerkiksi jakaa näitä ryhmiä, vaan sellaisia yhteisiä tekijöitä, mitkä ovat näille molemmille kipeitä. Yksi asia on esimerkiksi polttoaineverojen korotus. Eli he löytävät oikein tietoisesti tällaisia asioita, jotka yhdistävät sekä duunareita että yrittäjiä. Ja en tiedä, miten tässä kyselyssä, mutta yleensä he on niin kuin pärjännyt molemmissa ryhmissä erittäin hyvin.
Ja kyselykin kertoo tausta-aineisto, että se on nimenomaan perussuomalaiset saanut nyt vähän niin kuin joka suunnalta uusia kannattajia.
Näin se usein tapahtuu, kun puolueiden kannatus nousee paljon ja pitkällä aikavälillä, että aletaan niin kuin keräämään muiltakin puolueilta ikään kuin napsimaan, että tulee vähän tämmöinen voittajavankkurit-ilmiö, että hypätään siihen suositun seuraan. Mutta sitten se, mikä on mielenkiintoista, on myös se, että perussuomalaisilla on kyky puhutella äänestäjiä ja epävarmoja äänestäjiä, sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä ole kovin kiinnostuneita politiikasta tai kiinnostuneita lähtemään ääniuurnille vaalipäivinä. Et perussuomalaiset on saanut jatkuvasti tästä niin kutsutusta nukkuvien puolueesta tai katsomosta uusia kannattajia. Ja se on musta niin kuin mielenkiintoista, että he pystyvät siihen ihan toisella tavalla kuin muut puolueet.
Joo, mä oon aivan samaa mieltä, että tämä nukkuvien herättely, niin tämä oli tässä todella mielenkiintoinen näkemys, että perussuomalaiset tosiaan koko ajan ne, jotka nyt ei ole hirveästi politiikasta ilmeisesti välittäneet viime aikoina, niin jotenkin ovat saaneet hereille. Ja heillähän on näitä ydinviestejä, että polttoaineverotuksen lisäksi niin maahanmuutto, aina löytyy joku kulma siihen maahanmuuttoon ja toistetaan samaa viestiä kerta toisensa jälkeen ja aika selkeästi.
Mutta eihän tässä ole kuin pari vuotta siitä, kun perussuomalainen puolue repesi kahtia. Sieltä lähti osa porukasta tähän sininen tulevaisuusjengiin ja silloin mietittiin, että tämä niin kuin Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset on ikuisesti tuomittu olemaan pienpuolue. Tällaisiakin analyysejä oli ilmassa. Niin kuinka yllättyneitä te olette siitä, että siitä pisteessä näin lyhyessä ajassa on päästy 23% kannatukseen?
Asteikolla 4-10, niin 10. Täytyy myöntää, että kyllä mä oon yllättynyt, että siitä on tullut näin iso puolue. Sitten on, seuraava kysymys on se, että mitä he tekevät tällä isolla kannatuksella, että löytävätkö he sieltä sitten ystäviä ja kumppaneita, mutta kyllä sen yleensä niin käy myös, että voittajavankkureihin on myös ystäviä, että kyllähän alkaa ne puheet pehmentymään ja suhtautuminen perussuomalaisia kohtaan pehmentymään, että jos näillä luvuilla mennään seuraavissakin vaaleissa tai lähellekään, niin kyllä siellä varmaan ystävät löytyvät heillekin.
Niin, voisi sillä tavalla tietysti ajatella, että Sampo Terho ja Timo Soini ja tämä entinen sinisten porukka, joita nyt tuolta nykyparlamentista ei enää löydykään, niin tekivät siis siinä mielessä väärän virhearvion, että he arvioivat väärin sitä, että mistä se perussuomalaisten kannatus oikein tulee ja millaisiin kysymyksiin se liittyy, että silloin hajaannuksen aikaan niin tietysti oli paljon hämmentyneitä äänestäjiä, he ajattelivat, että mitäs nyt tapahtuu, mistä tässä on kyse. Ja silloinhan iso osa näistä perussuomalaisten äänestäjistä tai sitten sinisten äänestäjistä, niin siirtyy katsomoon. Mutta sitten vähän tuossa ennen vaaleja, sanotaanko vajaa puoli vuotta ennen vaaleja, niin alkoikin sitten palaamaan oikein joukolla sinne perussuomalaisten taakse, koska ehkä he huomasivat, että tämä on kuitenkin se joukko, joka on niin kuin lähimpänä sitä, mitä me haluamme.
Ja Heta tuossa alussa mainitsit, että perussuomalaiset tekee selkeästi jotain oikein. No nyt kun me katsotaan sitten sitä kakkosta, siellä on kokoomus, mutta 6% kaula, se on todella iso kaula. Toisena tulojen puolueeseen ja nimenomaan toiseen oppositiopuolueeseen. Mm. Jos ajatellaan nyt oppositiopuolueita, että kokoomus on ehkä äänekkäämpi, mutta perussuomalaiset johtaa. Mitä se tekee oikein?
No varmaan, mitä äskenkin sanoin, että tosiaan heillä on nämä ydinviestit, mitä he osaa toistaa hyvin tehokkaasti ja somea käyttää hyvin ja muuta. Ehkä kokoomuksella on ollut vähän totuttelemista tähän oppositiorooliin edelleen, että Petteri Orpo ei ole löytänyt sitä kipakointa sellaista oppositiopiikittelijän roolia, mikä hän voisi ehkä ottaa. Ja ehkä tässä muutenkin tämä oppositiohan nyt johtaa kalluppeja on johtanut, niin näkyy tämä, että hallitus ei ole vielä ihan mitään suuria voittoja saanut. On tehty niitä kivoja päätöksiä ja vähän silleen lämmitelty, mutta
niin. Niin, tässä on ehkä kaksi semmoista isompaa muutosta. Toinenhan on tämä niin kuin pitkään jatkunut trendi siitä, että nämä vanhat valtapuolueet, keskusta, kokoomus ja sosiaalidemokraatit, niin niiden kannatus on niin kuin pitkällä ajanjaksolla heikentynyt tosi paljon. Siinä on tullut uusia kilpakumppaneita, isoiksi just vihreät, joka on tässä mittauksessa kolmantena ja sitten perussuomalaiset. Ja tämä on niin kuin yksi. Ja sitten toinen on se, että kokoomuksella on pitkään ollut tämmöinen niin kuin olemme luotettava taloudenhoitaja sanoma ja se on nyt tietysti jatkunut tässä budjettikeskustelun alla ja se kokoomuksen tiettyyn ydinkannattajaryhmään varmasti vetoaa tosi hyvin, mutta se ei ole se kaikista tunteellisin tai polttavin viesti, jolla saada lisää uusia äänestäjiä, kun sanoo, että me vaalimme nyt sitä tiukkaa talouskuria.
Ehkä oikeampi kysymys kuin, että mitä joku tekee oikein, on se, että mitä muut tekevät väärin.
No niin,
kokoomus on tässä aika näkymättömänä mun mielestä ollut, mikä on aika luonnollista tietenkin, kun on toiseksi suurin puolue vasta oppositiossa. Et en mä sieltä huomannut muuta kuin, että Petteri Orpo täytti 50 vuotta, niin siinä on lähinnä se, mitä mä oon sieltä kokoomusta viime aikoina kuullut.
Niin, jos ajatellaan, kyllähän yleensä aina käy niin, että hallituspuolueiden kannatus pikkuhiljaa hallitustaipaleen myötä menee alaspäin ja oppositio nousee. Mutta nyt tämä on tapahtunut ihan hirvittävän nopeasti. Vaalit oli viime keväänä, hallitus saatiin muodostettua kesällä. Miksi tämä tapahtuu näin nopeasti?
No, mä tiedän, niin. SDP on kyllä sekaantunut tässä tämmöisiin aika vaikeisiin asioihin myös viime aikoina, mitkä pistää silmään vähän posti. Siellä tulee jatkuvasti heillä mielipiteitä Sirpa Paaterolta, Antti Rinteeltä, puuttuvat työmarkkinatilanteeseen. Veikkaus, Sirpa Paatero täällä Ylen A-studiossakin antoi aika jänniä haastattelua, jänniä kommentteja. Ja STT:llä hyvä juttu, että pelihaittojen sijasta nyt pitäisi sitten miettiä uusia pelejä, että saisi veikkaustuloja. Niin, omituisia kommentteja ja tämmöisistä taisteluista ei ikinä pääse niin kuin ehjin nahojen pois, että kyllä se on STP:llä nyt melkoista ollut tämä viime
Niin, vaihe. Tässä on kieltämättä ollut hyvin hämmentäviä viestejä, siis eri suuntaan meneviä viestejä. Onko STP:llä jotenkin suunta hukassa?
Mä tiedän, Antti Rinne on aika impulsiivinen kaveri. Hän tykkää puuttua sinne sun tänne pieniinkin asioihin. Niin se on sitten näkynyt. Viime aikoina hän on ollut aika hiljaa työmarkkina-asioista. Ehkä hänelle on kerrottu, että ei kannata jokaiseen rasahdukseen ottaa kantaa.
Mutta kyllähän tämä Rinteen alkutaival on huomattu, että hän mielellään kommentoi, jos hänellä on idea tai joku mielipide asiaan. Että se ei ole aina toiminut pääministerille eduksi, koska kun pääministeri sanoo jotain, niin se on jo paljon painavampi kuin mitä verrattuna oppositiojohtajan rooliin.
Tilanne on ollut kevään vaalien jälkeen tosi erilainen kuin silloin 2015 vaalien jälkeen. Et ennen 2015 vaaleja puolueet kilpailivat siitä, että kuka leikkaa eniten ja silloin luvattiin vain ikäviä asioita äänestäjille. Ja sitten Juha Sipilä lähti tarmokkaasti niitä toteuttamaan ja silloinhan tähän aikaan niin siellä oli jo uhattu hallituksen erolla ja oikeastaan siis nyt sitä on vaikea muistaa, että se 2015 tilanne oli aika dramaattinen ja silloin oli niin kuin oli ties millaisia käänteitä. Nythän sitten oikeastaan tämä on ollut tosi rauhallista siihen verrattuna, mutta sitten taas ehkä jotenkin kuitenkin poukkoilevaa niin kuin suunnassa.
Joo, ja rauhallista on ollut tähän saakka, mutta nythän tämä alkaa tästä vauhti kiittymään ja mitä sitten tapahtuu. Ensi viikolla posti on todennäköisesti menossa työtaistelun paun työntekijät siellä. Sitten on tulossa Tehyn vaatimukset alkuvuodesta. Mm. Ja näihin kaikkiin Antti Rinne ja Sirpa Paatero ovat jotenkin olleet mukana sotkeutumassa. Ja sieltä on tulossa pelkästään ikäviä asioita kohta jouluposti alkaa olla vaarassa, niin sitten aletaan katsoa, että ketä tässä on ollut mukana tässä sopassa.
Ja sitten on paljon sellaisia pinnalla olevia asioita, jotka ei ole vielä niin kuin toteutunut. Meillä on ilmastotekoja, joita hallitukselta odotetaan tosi paljon. Mm. työllisyys pitäisi saada nousuun ja siellä on vaan niitä niin kuin vaikeasti työllistettäviä suurin osa jäljellä, eikä työllisyysluvut ole hirveän paljon.
Mä otan kiinni tuosta ilmastokeskustelusta. Mietitään nyt julkista keskustelua, niin on puhuttu paljon ilmastosta, lihansyönnistä, liikenteen päästöistä. Ja nämä on semmoisia teemoja, joissa perussuomalaiset kulkee ihan omaa polkua. Ja näköjään se näyttää toimivan.
Joo, ja hallituksen sisälläkin tämä tulee olemaan kipeä asia, että keskusta vihreät, niin kyllähän siellä on otettu sen verran matsia näistä ilmastoasioista, että siellä on Rinne joutunut kutsumaan porukat iltakouluun ja sitten tammikuussa taitaa tulla joku yhteinen ilmastokokous sitten hallituksella, että missä yrittävät vähän profiilia nostaa, koska mitään ei tunnu tapahtuvan. Nämä on pitkiä asioita ja vihreillä alkaa kärsimättömyyttä alkaa kannattajat kyselee, että missä ne ilmastotoimet ovat. Tässä ei kukaan oikein voita tässäkään taistelussa.
Tästähän lobbari Mikael Jungner ihan just Twitterissä kommentoi, että meillä on vihreät hallituksessa, joka ei tee ilmastotekoja.
Joo, ne on vähän pitkässä puussa, niin ei niitä ihan tuosta vaan.
No nimenomaan, että turha niitä liikaa moittia tässä vaiheessa, koska ne on totta kai vaikeita poliittisia päätöksiä ja monimutkaisia asioita, mutta olisihan se hyvä, että pääsisit näyttämään omilleen.
Niin, sitten tietysti voi ajatella niinkin, että jos miettii tätä hallituspohjaa, niin se on monille vihreiden äänestäjille sitten kuitenkin se mieluisin. Että en tiedä, vihreät, jotka ovat pettyneet tämän hallituksen ilmastolinjaan, niin he tuskin kuitenkaan vaihtavat kokoomuksen perussuomalaisten tai kristillisdemokraattien kelkkaan, että sikäli heillä on sitä pelivaraa, mutta totta kai näitä asioita odotetaan malttamattomina ja tulee varmasti herättää vielä paljon keskustelua. Lupaukset on ollut suuria näissä ilmastoasioissa.
Ja kyllä nämä luvut tuo taas niin kuin lisää painetta siihen hallituksen sisäiseen tilanteeseen, että siellähän alkaa poreilemaan muutenkin. Nyt oli mielenkiintoinen tämä Kelan pääjohtajan nimitys, jossa keskusta veti vähän mattoa alta ja siellä on nyt kipuilee SDP-keskusta siitä, että siellä ei SDP-ehdokas sitten kelvannutkaan hallituskumppanille, niin tämmöiset asiat tulee niin kuin nostamaan aikamoista kipuilua.
Arvioi siinä päätoimittaja Jussi Kärki Talouselämästä, hänen lisäkseen keskustelemassa politiikan ja talouden toimittaja Heta Hassinen STT:ltä ja politiikan toimittaja Robert Sundman Yleltä. Kolmikkoa jututtivat Roosa Kettumäki ja Tommi Franti. Berliinissä muistetaan tällä viikolla muurin murtumisen vuosipäivää. Berliiniä ja Saksaa jakanut muuri kaatui 30 vuotta sitten 9. päivä marraskuuta. Juhlat leviävät ympäri Berliiniä ja kaupunkiin odotetaan juhlaviikolla miljoonaa vierailijaa. Raportti Berliinistä.
Viisihenkinen Dresin perhe on saapunut syyslomalle Berliiniin Mainzin kaupungista Länsi-Saksasta. Muurin murtumisen juhlapäivän alla perhe tutustuu Berliinissä näyttelyyn, joka kertoo Saksan jakautuneesta todellisuudesta kylmän sodan aikana. Perheen isä Philipp Drees selittää lapsilleen, miksi muuri ylipäätään oli olemassa. Muurin tarkoitus oli estää itä-saksalaisten lähteminen DDR:stä länteen.
Man muss aber auch klar den Kindern sagen, die Menschen auf der einen wie auf der anderen Seite waren gute Menschen.
Mutta samalla haluan muistuttaa lapsia siitä, että muurista huolimatta ihmiset olivat hyviä sekä länsi- että itäpuolella. 10-vuotias Julia Drees huomaa näyttelyssä selviä eroja siinä, miten idässä ja miten lännessä muurin aikana elettiin.
Auf der Westseite sind die Menschen halt alle draußen und ganz fröhlich. Auf der Ostseite.
Länsipuolella ihmiset ovat kadulla ulkona ja näyttävät iloisilta. Idässä eli DDR:ssä kukaan ei ole ulkona ja ikkunat on muurattu umpeen. Muurin kohdalla Julia Drees sanoo katsoessaan kuvaa muurin ympäristöstä. Berliiniä, Saksaa ja koko Eurooppaa jakanut muuri ehti olla pystyssä lähes 30 vuotta. Syksyllä 1989 Itä-Saksassa pidettiin useita kansalaisvapauksia vaatineita mielenosoituksia. Berliinin muurin murtuminen marraskuun 9. päivä tuli kuitenkin yllättäen. Itä-Saksan edustaja julisti muurin murtuneeksi puolivahingossa, kun toimittajat kysyivät liikkumisvapauden aikataulusta lehdistötilaisuudessa. DDR:n edustaja Günther Schabowski sanoi niiden astuvan voimaan saman tien. Tämä lause johti muurin murtumiseen.
Das ist ganz wichtig, ein Teil unserer Geschichte.
Perheenisä Philipp Dresin mukaan muurin murtumisen tuomaa vapautta ja demokratiaa pitää muistaa erityisesti nyt, kun Saksan politiikka kehittyy hänen mukaansa huolestuttavaan suuntaan. Hän haluaa muistuttaa omia lapsiaan siitä, että ihmisten vapaus on arvoista tärkein. Suvi Turtiainen, Berliini.
Sitten kuullaan, miten elintasosairauksien yleistyminen on lähes pysäyttänyt kansalaisten odotettavissa olevan eliniän pitenemisen. Tämä käy ilmi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n raportista. Anu Kerttula jatkaa.
Tänä vuonna syntyvän elinajanodote on 81 vuotta. Tähän mennessä odote on kasvanut, mutta nyt se on lähes pysähtynyt, joissain maissa jopa alentunut. Lääketieteen kehitys ei enää riitä kirittämään lisävuosia entiseen tahtiin ja riskitekijät, kuten ylipaino, yleistyvät, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gisler.
Meillä on ehkä liian helppo elämä ja liikuntaa ei ole tarpeeksi. Ruokatottumuksissa on parantamisen varaa. Mitä on positiivista, että tupakointi vähenee. Tupakointi on kaikkialla OECD-maissa vähentymässä, mutta sitä alkoholikulutuksessa on erilaisia trendejä. Suomessa nyt ollaan vieläkin OECD-maiden keskiarvon yläpuolella, kun mitataan sitten myyntiin perustuvaa alkoholin kulutusta.
Parantamista on myös arjen valinnoissa. Esimerkiksi hedelmiä ja marjoja suomalaiset syövät vähiten koko OECD-maista. Raportin mukaan yli puolet aikuisväestöstä on ylipainoisia tai lihavia.
Ja Suomesta se osuus on jopa 68%. Tosin tämä Suomen osuus tulee mitatuista, eli sen takia me ollaan varmaan siellä huippupäässä.
Epäterveelliset elämäntavat, erityisesti tupakointi, haitallinen alkoholin käyttö ja liikalihavuus ovat usein kroonisten tautien, kuten diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien sekä syöpien taustalla. Raportin mukaan jopa kolmanneksella aikuisväestöstä on vähintään kaksi kroonista sairautta. Suomessa ja Saksassa heitä on suhteellisesti eniten. Terveydenhoitokulut nielaisevat tällä hetkellä Suomessa arviolta 9,1% bruttokansantuotteesta. Seuraavan 10 vuoden aikana menojen arvioidaan nousevan 11,6%, Gisler kertoo.
Ja se varmaan kuvaa myös sitä, ensinnäkin sitä, että meillä on ikääntyvä väestö ja toiseksi se, että ikääntyvällä väestöllä on sitten paljon enemmän sairauksia, joita sitten hoidetaan.
Lukiot saavat jälleen uuden opetussuunnitelman. Sen perusteissa korostetaan oppilaan hyvinvointia ja lukiolaista pyritään valmentamaan entistä paremmin jatko-opintoihin ja työelämään. Opinnoissa korostetaan laaja-alaisuutta ja opetus ylittää oppiaineen rajat aiempaa useammin. Uudistus koskee lukiovuonna 2021 aloittavia opiskelijoita, eli nykyisiä kasiluokkalaisia. Tätä uutta opetussuunnitelmaa arvioivat rehtori Aki Holopainen Helsingin Munkkiniemen yhteiskoulusta ja puheenjohtaja Roosa Pajunen Suomen lukiolasten liitosta. Toimittajana Päivi Neitiniemi.
Rehtori Aki Holopainen, mielestäsi isoin muutos on siinä, miten opintojaksot muodostetaan jatkossa. Miksi tämä muutos on niin merkittävä?
No kyllähän se menee nimenomaan niihin lukion rakenteisiin siitä, miten opetusta toteutetaan. Et meillä on tämmöinen sukupolven mittainen jakso, missä lukiot on jaksotetussa järjestelmässä, jossa opetushallitus määrää kurssit ja koko koon ja sisällön. Ja nyt koulutuksen järjestelmä annetaan aito, iso työkalu ja mahdollisuus muokata tätä rakennetta. Nähtäväksi jää, että minkälaisia muutoksia sitten todellisuudessa tulee.
Roosa Pajunen, tässä nyökyttelet kovasti päätäsi, olet ilmeisesti samaa mieltä, että tämä muutos on tärkeä, mutta mitä arvioit, millaiselta ne opintojaksot tulevat sitten jatkossa näyttämään?
Sitä on vähän vaikea arvioida vielä toki tässä vaiheessa ja jotenkin uskon, että se varmasti ainakin herättää sen mielenkiinnon siihen, että pitäisikö tässä lähteä muuttamaan ja millä tavalla myös niin kuin ihan niitä rakenteita, mitkä voisi olla myös sellaisia, mitkä säilyy.
Mitä tarkoitat? Otetaan ihan konkreettisia esimerkkejä.
Että esimerkiksi ihan mikä puhututtaa aika paljon kentällä on tämä jaksojärjestelmä. Onko 5-6 jakso järjestelmä, mikä on paras tälle opetussuunnitelmalle ja miten se tulee muuttamaan sit sitä koulun arkea. Mutta sitten toisaalta moduulien muodostaminen ja näiden niin kuin opintojaksojen muodostaminen, niin siellä on todella paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä tai sitten säilyttää ne tietyllä tavalla hyvin samanlaisena kuin mitä tälläkin hetkellä.
Entä Aki Holopainen, mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa?
Tässähän nyt me eletään tuntemattoman edessä tavallaan, että me ollaan pitkään pyöritetty lukiota tällä hyvin kaavamaisella tavalla. Ja nyt jos me ajatellaan, että tässä on tiettyjä tavoitteita tässä uudistuksessa, joihin toimittaja jo viittasi tässä alussa, tämä lukiolaisten jaksaminen,
Puhutaan niistä myöhemmin, mutta vielä haluaisin avata tätä.
Eikö, että tämä liittyy nimenomaan tähän ja tämmöinen opetuksen eheys, lukion opintojen sirpalemaisen luonteen vähentäminen. Että jos me ajatellaan tämän jaksamisen kautta, niin nimenomaan tämä opintojen rakenne on iso kysymys siitä, että opiskelija ei valitse yksittäisiä kursseja, vaan hän valitsee jonkun kokonaisuuden, jolla häntä johdatellaan siinä lukio-opinnoissa eteenpäin. Tässä on toisena elementtinä on esimerkiksi tämä monialaisuus, eli oppiaineen rajat ylittävien kokonaisuuksien rakentaminen. Ja
mitä se tarkoittaa käytännössä?
No se esimerkiksi meidän koulussa me kokeillaan tämmöistä järjestelyä, missä meillä nyt jo tänä vuonna pyörii luonnontieteen perusteet 8 opintopistettä kokonaisuus, jossa on yhdistetty pakollisia luonnontieteen kursseja, fysiikkaa, kemiaa, pari kurssia, biologiaa. Tähän rakenteeseen on lyöty opinto-ohjausta ja tietoviestintätekniikan perustaitojen opetusta. Ja se on ainejakoinen, mutta se pitää sisällään tämä rakenne jo monialaisia opintoja. Esimerkiksi biologia ja kemia on hyvin lähellä toisiaan, vaikka työtapojen ja tiettyjen sisältöjen osalta. Tämmöisen rakenteen sisällä voidaan vaihdella ryhmitystä, muokata työtapoja ja monipuolistaa niitä. Tämä on yksi esimerkki. Monessa koulussa jo toteutetaan ja suunnitellaan esimerkiksi lukio-opintojen alkuun tämmöistä hyvinvointiopintojaksoa, jossa voisi olla sisällä tai on sisällä psykologian ykköskurssia, pakollisia elementtejä, terveystietoa, opinto-ohjausta, opiskelijan opintotaitojen perusteita ja niin edelleen. Että tämmöisiä rakenteita voidaan luoda sinne. Ehkä yhtenä kohtana otan vielä esiin sen, että vaikka tämä on näin pieni kansakunta, minkä kanssa me eletään, niin meillä on tämmöinen ihan hassu tilanne, että kun lukiot pääsääntöisesti työskentelee 5-jaksojärjestelmässä, niin meillä on esimerkiksi syksyllä ylioppilaskirjoitukset ja 5-jaksojärjestelmässä olevien lukioiden koe- tai arviointiviikko päällekkäin, joka ei varmaankaan ole niin kuin abiturienttien etu ainakaan.
No mentikö tässä oikeastaan puhumaan siitä laaja-alaisesta osaamisesta, kun otit näitä esimerkkejä, vai onko se vieläkin?
No se on vähän eri asia. Tämä monialaisuus viittaa nyt oppiaineen rajat ylittäviin ikään kuin opetussisältöihin. Laaja-alaisuus tarkoittaa tämmöisiä niin kuin yleisiä geneerisiä tavoitteita, mitkä sisällytetään jokaisen oppiaineen opetuksellisiin tavoitteisiin.
Eli esimerkkejä tähänkin kaipaisin.
No meillähän on olemassa, että nyt nämä on, mun piti ottaa oikein lunttilappu, näitä on 6 kappaletta. Eli
joo, se lista on aika pitkä, vähän kapulainen sanoisin, mutta jos tuodaan lähemmäs sitä koulua ja luokkaa.
6 L:n mallista. Eli täällä nyt on vaikkapa hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja niin edelleen. Ja nämä on semmoisia yleisiä tavoitteita, jotka opetussuunnitelman tänään julkaistavissa perusteissa on määritelty. Ja jokainen aine omasta oppiaineestaan ottaa kantaa näihin sitten paikallisessa opetussuunnitelmassa. Ja nämä tulevat olemaan tämmöisiä oppiaineen yleisiä tavoitteita. Tätä tarkoittaa tämä laaja-alaisuus. Tämähän on sinänsä ihan hyvä asia, kaikin puolin erinomaisia asioita. Tämä malli ei ole mitenkään uusi, että sitten meillä on ollut tämmöisiä aihekokonaisuuksia tai perusopintojen aikana ollut horisontaalista integraatiota sisältöjen osalta, että itse idea on paljon käytetty. Nyt tämä on määritelty uudella tavalla näissä perusteissa.
Roosa Pajunen, miksi tällainen opetus tai opiskelu on parempaa kuin aikaisemmin?
No mä näen, että ylipäätään toi, mistä äsken keskustelitte, niin se, että on oppiaineen rajoja ylittäviä kokonaisuuksia, niin se sekä sitten tämä 6L-malli, eli tämä laaja-alaisen osaamisen alueet, niin ne tekee lukiossa tietyllä tavalla ketterämmän koulun, ja siellä pystytään sitten myös tarttua ajankohtaisiin aiheisiin helpommin kuin nykyisessä OPSissa. Ja ylipäätään se, että lukiosta tulee ketterämpi ja jotenkin niin kuin ehkä siellä pystytään sit paremmin myös siihen niin kuin ympäristön ja yhteiskunnan muutokseen vastaamaan nopeammin, niin se on erittäin niin kuin toivottu ja mainio lisä ja päivittää myös ylipäätään lukiota ja lukiokoulutusta tähän päivään ja uskon myös, että 2020-luvulle.
Sanoi puheenjohtaja Roosa Pajunen Suomen lukiolaisten liitosta, hänen lisäkseen haastatteltavana rehtori Aki Holopainen Helsingin Munkkiniemen yhteiskoulusta.
6 ehdokasta kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi on julkistettu. Teokset ovat Paiti Mistatovsin Bolla, J.P. Koskisen Tulisiipi, Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo, Mikko Rimmisen Jos se näyttää siltä, Johanna Venhon Ensimmäinen nainen, ja Monika Fagerholmin Kuka tappoi Bambin. Lista on monipuolinen, kiittelee kulttuuritoimittaja Mia Gustafsson.
No, tämä ehdokaslista antaa kyllä aika hyvän kuvan maamme kirjallisuudesta, eli se antaa semmoisen hyvin monipuolisen kuvan. Nämä kirjat on hyvin erilaisia ja eri tyyleillä kirjoitettu, eli tämä antaa semmoisen kattavan otokseen kyllä maamme kirjallisuudesta, ja näitä ehkä yhdistää semmoinen piirre kuitenkin, että nämä ovat hyvin lukijaystävällisiä, että nämä kaikki kirjat ovat hyvin koskettavia, ja juuri siitähän kirjallisuudessa yleensä on aina kyse. Mutta tietysti täytyy sekin muistaa, että näissä nämä aiheet, eivät nämä kaikki ole mitään kivaa luettavaa, eli näissä hyvin rankkojakin aiheita käsiteltynä. Esimerkiksi Hanna-Riikka Kuisman kirjassa käsitellään totaalista syrjäytymistä, ja sitten taas Monika Fagerholmin kirjassa joukkoraiskausta, eli eivät nämä mitään helppoja lukupaloja kuitenkaan ole kaikki, mutta hyvin kirjoitettua kirjallisuutta, se täytyy panna merkille, kaunista kieltä kaikilla.
No jäikö listalta mielestäsi puuttumaan joku?
No se on ehkä erikoista, että tältä listalta ei löytynyt nyt sitten yhtään esikoiskirjailijaa, eli se on ehkä silmiin pistävää. Eli yleensä aina kuitenkin yksi esikoinen löytynyt, että kuitenkin nykyään esikoiskirjailijatkin ovat todella hyviä tänä päivänä, että se on jännä, että heistä ei nostettu yhtään, että nämä ovat hyvin kokeneita nämä kaikki listan kirjailijat, että se mikä on ilahdutti ainakin itse, että tämä nostaa esiin semmoisia pitkän linjan kirjailijoita, jotka ovat tehneet laadukasta työtä, mutta eivät ole niminä ehkä niin tuttuja, kuten vaikka Johanna Venho, Hanna-Riikka Kuisma ja J.P. Koskinen, niin se on ilahduttavaa, että tällaisia nimiä pääsi nyt sitten tälle Finlandia-ehdokaslistalle.
Noin kulttuuritoimittaja Mia Gustafsson. Voittajan sen valitsee tänä vuonna Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. 30 000 euron arvoinen palkinto julkistetaan 27. päivä marraskuuta.